Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího pokračování cyklu pořadů Znalosti znamenají moc. Dnes je již polovina května, 15. května roku 2019 a byť je to datum krásné a venku by mělo být nádherně a všechno by mělo kypět životem a lehkostí a vůní. Jara by mělo být všechno protchnuto, tak bohužel není hezky. Je pořád zataženo a sice čas od času trochu prší, ale nevím, jak u vás, tady u nás ve středních Čechách, tedy na Benešovsku, úplně minimálně. Pokud by bylo zataženo a pršelo by, tak by to byla paráda, ale toto počasí je takové nemastné, neslané, spíš pochmurné a květen tedy vůbec nepřipomíná nejen celkovou atmosférou, ale i teplotami, protože dnes je okolo 5 nebo maximálně 8 stupňů Celsia venku. Tak to jsem si trochu postěžovala, naprosto zbytečně samozřejmě, tak spíš vyjádřím přání, ať je klidně zataženo, ale ať už prší a ať prší přesně tak, jak to naše, bohužel námi, Čechy, dosti zubožená země, ale ať prší přesně tak, jak to potřebuje, tedy tak, aby nasákla vláhu a ta vláha v ní zůstala, aby zase ten déšť nebyl příliš prudký nebo ho nebylo příliš mnoho, takže by pouze stekl. Ještě jednou krásné odpoledne a budeme pokračovat v našem čtení. Já začnu odstavcem, který jsme minule četli ke konci, nebo prakticky už na konci, a který shrnuje to hlavní, o čem bylo minulé čtení, minulý díl pořadu Znalosti znamenají moc, no a potom plynule přejdu k dalšímu. Pokud je potlačeno svědomí a stud, vznikne nečlověk, který se člověku pouze podobá a není schopen stát se člověkem do té doby, dokud se v něm opět neprobudí stud a svědomí. Toto je zde vytištěno tučně. Hlasy svědomí a studu jsou v uvozovkách vnitřními hlasy psychiky. Od jiných vnitřních hlasů psychiky jsou snadno odlišitelné díky specifice informací, které do vědomí přinášejí, a jejich zdroje, jako zdroje těch informací, které přinášejí do vědomí. Díky tomu je můžeme snadno odlišit. Kromě toho se nevyznačují samolibostí a ani zlobou na sebe a jiné, přestože to, co sdělují, je často pro jedincovu ješitnost nepříjemné. Tady jsme minule končili, no a teď se pustíme do dalšího. Ještě jeden typ struktury psychiky lidé vytvořili sami. Struktura psychiky zvrácená do nepřirozenosti. To, když se subjekt náležející k biologickému druhu, člověk rozumný, omamuje různými psychotropními látkami, alkoholem, tabákem a moderními tvrdšími drogami, což vede k nepřirozené deformaci charakteru fyziologie organismu jak v aspektu látkové výměny, tak i v aspektu fyziologie biopole. A má to za následek mnohonásobná a různorodá narušení psychické činnosti ve všech jejich aspektech, počínaje fungováním smyslových orgánů a konče intelektem a schopností uplatňovat svou vůli. Tady je k tomu hned poznámka k té vůli a jejímu uplatňování, tak si ji přečteme. Přitom by si ti, kteří pijí alkohol anebo kouří, jakoby smírou, jenom když se jim chce a když se jim nechce, tak nepijí ani nekouří, neměli nalhávat, že to nic není. Reálně je intenzita systematického vlivu různých druhů omamných látek na psychiku taková, že mluvit o střízlivosti ducha není v jejich případě možné. V závorce následky novoročního poháru šampaňského se z pohledu intelektuální činnosti v mezích lidských možností kompenzují 2 až 3 roky a to samé se týká vlivu jednorázového požití 0,5 litru piva. Takže jedinec, který ve své potravě přijímá různé druhy omamných a psychotropních látek v jakémkoliv množství, již schází z té cesty, na které by se mohl stát člověkem a realizovat boží záměr. Obzvláště se to týká těch lidí, kteří o tom byli informováni, ale stále trvají na tom, že si mohou žít, jak sami uznají za vhodné. Podrobněji o tom viz příloha v koncepčních materiálech studijního kurzu DVTR Fakulty aplikované matematiky a procesů řízení Sankt-Peterburské státní univerzity. Takže tolik poznámka a teď pokračujeme dál v základním textu. Tato struktura psychiky je charakteristická pro typy struktury psychiky zvířecí, zombí a démonickou. Nositelé lidského typu struktury psychiky se neomamují. Takto se člověku pouze podobný subjekt stává nositelem organizace psychiky, která nemá své přirozené místo v biosféře a kvalitou svého chování, které neodpovídá vznikajícím okolnostem, se mění v nejhorší ze zvířat, a to tím spíše, pokud je nositelem dobytčího typu struktury psychiky a je přeplněn domýšlivostí, že on je přece člověk a navíc zcela určitě výjimečný. A za toto své narušení pro něj zhora předurčeného postavení v biosféře Země nevratně dostává odpověď skrze život, nebo tady není odpověď, ale odplatu skrze život. Ještě k tomu, že se člověk tomuto podléhající mění v nejhorší ze zvířat. Zase poznámka. Charles Darwin kdysi řekl, opice, která se jednou opije po požití brandy, se ho nikdy víc nedotkne a v tom je značně moudřejší než většina lidí. Darwin však mluvil o opici, na jejíž psychiku není vyvíjen nátlak. Pokud tato podmínka není splněna, je v uvozovkách člověk rozumný schopen naučit domácí zvířata čemukoliv. Dokonce je i donutit k alkoholismu, neboť při společném soužití je páníček, živitel, vnímán domácím zvířectvem jako vůdce stáda, který jim předepisuje vzorec chování. Tak to bylo k tomu, že pokud někdo má strukturu psychiky zvrácenou do nepřirozenosti a tedy pije nebo užívá jiné omamné látky, tak se mění v nejhorší ze zvířat. Navíc, pokud začne být subjekt na omamných látkách závislý, dochází u něj k trvalé deformaci jeho biopole, takže podle parametrů svého ducha přestává náležet k biologickému druhu člověk rozumný. Kromě toho je většina omamných látek genetickými jedy, které narušují fungování chromozomového aparátu a chromozomovou strukturu těch, kteří je do svého organismu přijímají. Defektní chromozomové struktury jsou předávány potomstvu, což tak či onak podrývá jejich zdraví, potenciál osobnostního rozvoje a tvůrčích schopností. Projevuje se to o to více, pokud k početí dochází před tím, než systémy obnovující chromozomové struktury fungující v organismu stačí napravit škody. Ale pokud se genetické jedy dostávají do organismu příliš často a v takových množstvích, že systémy obnovující chromozomové struktury organismu nestíhají opravit všechna poškození, je potomstvo odsouzeno k degeneraci. Právě tyto okolnosti umožňují nazvat tento typ struktury psychiky, vytvořený samotnými lidmi a obnovovaný kulturou společnosti, zvráceným do nepřirozenosti. Typ struktury psychiky se v průběhu života může v procesu osobnostního rozvoje měnit a stejně tak degradace a být v určitém déle trvajícím časovém úseku stabilním. Typ struktury psychiky však může být také nestabilní, to znamená, může se měnit vlivem okolností dokonce i několikrát denně. Přitom jsou všechny znalosti a návyky jedince svého druhu v uvozovkách nadstavbou k typu struktury psychiky v každém časovém okamžiku. To znamená, znalosti a návyky sami o sobě typ struktury psychiky necharakterizují a jedny a ty samé znalosti a návyky mohou mít nositelé různých typů struktury psychiky. Zase poznámka. V souvislosti s tím je nutné zmínit jednu okolnost, která se statisticky významně projevila. Existují subjekty, které, když se dozví o typech struktury psychiky, jejich zvláštnostech a rozdílech, nabývají přesvědčení, že se z nich díky tomu stal člověk, aniž by prodělali určitou pro každého unikátní práci na přizpůsobení organizace své vlastní psychiky k nevratně lidskému typu. A zase se vrátíme zpátky a teď bude odstaveček, který je opět vytištěn tučně. Každý z typů struktury psychiky dospělých lidí s výjimkou psychiky zvrácené do nepřirozenosti je možné odhalit na tom základě, že v algoritmice psychiky jedince dominuje ten či onen zdroj informačně algoritmického vybavení chování. Ještě jednou to přečtu. Každý z typů struktury psychiky dospělých lidí s výjimkou psychiky zvrácené do nepřirozenosti je možné odhalit na tom základě, že v algoritmice psychiky jedince dominuje ten či onen zdroj informačně algoritmického vybavení chování. Pokud se podíváme na psychiku jedince v jejím vývoji ze stádia novorozeného dítěte k dospělému, který dosáhl nevratně lidského typu struktury psychiky, tak je možné si povšimnout to, co je normou pro určitá věková období, tvoří základ nelidských typů struktury psychiky dospělých s výjimkou psychiky zvrácené do nepřirozenosti. Jinými slovy, mezi určitými věkovými obdobími a typy struktury psychiky je možné vést určité paralely. Tak například prakticky veškerým informačně algoritmickým vybavením chování novorozeného dítěte jsou vrozené instinkty a reflexy a veškeré jeho chování je jim podřízeno, což odpovídá tomu, co je v dospělosti charakteristické pro zvířecí typ struktury psychiky. o něco starší dítě potom začíná napodobovat chování dospělých, aniž by o tom přemýšlelo a nějak mravně vyhodnocovalo to, co od nich přejímá. Začíná budovat své chování v životě na základě toho, co dokázalo odpozorovat, což odpovídá tomu, co je v dospělosti charakteristické pro typ struktury psychiky zombie biorobota. Dále dítě, pokud není do té doby zlomeno psychologickými okolnostmi a autoritou starších, vstupuje do období, kdy v jeho chování dominuje osvojování jeho osobnostního tvůrčího potenciálu, což se projevuje v odmítání kultury dospělých a hledání sebevyjádření. Často toto jeho chování nabývá dosti bezohledného charakteru, který odpovídá démonickému principu dělám si, co chci. A až poté, kdy si dítě povšimne, že jeho osobnostně autonomní možnosti, které by měly být v souladu s nekonečnem, jsou omezené, tak teprve potom, pokud se zamýšlí nad náboženskou a filozofickou problematikou v životě a božím záměrem, se začíná posouvat od více či méně intenzivních projevů pubertálního démonismu k nevratně lidskému typu struktury psychiky. To znamená, tato analýza ukazuje, že typ zvířecí, zombie a démonické struktury psychiky, projevující se v chování dospělých lidí, je výsledkem stagnace jejich osobnostního vývoje v jedné z předcházejících etap, že je vyjádřením jejich nedokončeného osobnostního vývoje. Jinými slovy, typ struktury psychiky dospělého člověka je od začátku podmíněn výchovou, což znamená, že jestliže jedinec k počátku své mladosti nedosáhne nezvratně lidského typu struktury psychiky, je to výsledek zkažené kultury společnosti a objektivně nesprávné výchovy jeho rodičů, kteří jsou sami částečně oběťmi stejné zkažené kultury, pouze v její starší verzi. Proto v dospělosti, pokud si tuto skutečnost uvědomí, je jedinec schopný přejít z jakéhokoliv typu struktury psychiky k lidskému díky svému dalšímu osobnostnímu a společenskému vývoji. Jedinec je schopen si uvědomit, v jakém typu struktury psychiky se v daný okamžik nachází a je schopen cíleně začít jednat, aby přešel k nevratně lidskému typu struktury psychiky a Bůh mu v tomto jeho úsilí bude nápomocen. Statistika rozdělení dospělého obyvatelstva podle typů struktury psychiky, ve kterých se nacházejí větší část doby, tvoří s ohledem na ty, kteří nedosáhli nevratného lidského typu struktury psychiky, statistiku ustrnutí osobnostního vývoje na cestě od novorozence k dospělému jedinci. A zase poznámka. Uvedeným typům struktury psychiky s výjimkou do nepřirozenosti zvrácené a dobytčí odpovídají věková období přirozeného vývoje dítěte od kojeneckého věku do dospělosti, ve kterých se lidské chování vyznačuje převahou za prvé reflexů a instinktů, za druhé osvojených návyků převzatých od svého okolí, za třetí sklony k tvořivosti, sebevyjádření, své vole bez ohledu na následky jak pro sebe samotného, tak i pro okolí a budoucnost. Stagnace osobnostního rozvoje v některé z těchto etap, pro které je charakteristická převaha vyjmenovaných črt, je v dospělosti charakterizována vytvořenými typy struktury psychiky zvířecí, za prvé zvířecí, to bylo k těm reflexům a instinktům, za druhé zombí, to je z období osvojování si a potom už osvojených návyků převzatých z okolí a za třetí démonická, to je to období, kdy už se projevují sklony k tvořivosti a sebevyjádření u jedince. Začíná-li se jedinec v období svého věku, kdy se chová analogicky démonickému typu struktury psychiky dospělého, zamýšlet nad uvedením své omezenosti do souladu s nekonečností všeho míru a Boha a v tomto směru nad sebou pracuje, tak s pomocí Boží dosáhne lidského typu struktury psychiky. V materiálech KSB je tato problematika obsažně rozebrána v práci Dialektika a ateismus, dvě neslučitelné podstaty v kapitole 7.2 Životní algoritmus utváření jedince. Tak to byla zase poznámka k textu a my se vracíme zpátky. V závislosti na statistice rozdělení lidí podle typů struktury psychiky společnost vytváří i svou sociální organizaci a rozvíjí svoji kulturu, která buď napomáhá zakonzervování dosaženého stavu a recidívám pokusů o otrokářství, nebo napomáhá tomu, aby lidská struktura psychiky byla uznána normou a byla kulturou při výměně pokolení garantovaně obnovována jako základ pro další osobnostní a společenský vývoj národů i celého lidstva. V souvislosti s uvedenými rozdíly mezi lidmi podle typu struktury psychiky je nutné poznamenat, že si je lidé uvědomovali odjakživa, i když v jiných formách. Tak například v ruských pohádkách a bylinách se v řadě námětů tento rozdíl zřetelně projevil. Ruské byliny a pohádky o putováních bohatýra podle pokynů uvedených na kameni na rozcestí nebo podle rad Baby Jagy ve své podstatě vypovídají o tom, že dobrý junák procházel zkouškami, které měly odhalit jeho typ struktury psychiky. Dáš-li se cestou vlevo, zemřeš. To je zkouška podřízenosti, pudu sebezáchovy. Může odmítnout, nevydat se uvedeným směrem a přiznat tak svou zbabělost. Jestliže se tím směrem vydá, přepadnou ho zbojníci nebo někdo jako slavý kloupežník. Slavý kloupežník, tady je k tomu poznámka. Solověj Razbojník, česky se překládá jako slavý kloupežník, je démonická bytost vystupující v ruských bylinách. Slavý kloupežník je tvor s lidskými i ptačími rysy, který v lese přepadá pocestné a je schopen zabíjet silným hvizdem. Tak to je poznámka k tomu, abychom rozuměli, kdo to je slavý kloupežník. Tak ještě jednou přečtu tu větu. Jestliže se tím směrem vydá, přepadnou ho zbojníci nebo někdo jako slavý kloupežník. Není-li junák pouhou napodobeninou bohatýra, ale skutečným bohatýrem, který ovládá umění vítězit i nad silnějšími protivníky, tak v této zkoušce obstojí. Půjdeš-li přímo, oženíš se. To je zkouška podřízenosti pohlavním pudům. Opět může odmítnout vydat se touto cestou, neboť bude mít podezření na nějakou lest a odmítne čelit výzvě okolností. Ale má také možnost uvěřit a chtít klidný život v rodinném kruhu, což povede k tomu, že přestane být ostražitý a stane se bezmocným. Vydá-li se tedy touto cestou, přijede bohatýr k věži, kde na něho čekají krasavice, které mají ve zvyku něžně nalákat poutníka na přepych, odzbrojit ho, potěšit, nakrmit, omámit a potom ho ve spánku oloupit a prodat do otroctví nebo zabít. Ale opravdového ruského bohatýra se takto obloudit nepodaří, i když takového, který se za ruského bohatýra jenom vydává, je možné ulovit i na nastrčenou v uvozovkách děvku. Opravdový bohatýr se tou cestou vydá, dojede k věži, kde ho uvítají krasavice. On tu lest však vycítí již zdaleka a při setkání skrz naskrz prohlédne jejich záměry, a proto si omotá jejich copy okolo ruky a zabije ty potvory bez výčitek svědomí. Poznámka. V tomto námětu je v podstatě dáno doporučení, jak je třeba naložit s ženským v uvozovkách specnazem nepřítele. To je hezké. Samozřejmě nikoli to zabíjení, ale celý ten příběh a poučení z něj vyplývající. Další. Dáš-li se cestou vpravo, zbohatneš. To je zkouška podřízenosti tradicím démonické kultury davoelitářství. Je velmi málo těch, kteří by odmítli bohatství, které jim samopadá do rukou. Pojede-li touto cestou, dojede bohatýr do města, kde ho uvítají chlebem a solí, nabídnou mu stát se jejich knížetem a obdarují ho. Pravdověrný bohatýr. Než budeme číst dál, tak si přečteme vysvětlivku k té pravdověrnosti. Je to z ruského pravěrnost a ve slovenštině nebo češtině nemá přesný jednoslovný překlad vystihující podstatu. Proto jsme zvolili nový termín, a tedy ta pravdověrnost je termín, pod kterým je v terminologii KSB myšleno úsilí a tendence poznávat a konat podle záměru tvůrce velké Z a velké T. Je to v podstatě zákon harmonie, zase s velkým H, která drží celý vesmír, zase velké V, pohromadě a v chodu jako dokonalý mechanismus, a netýká se jen lidí, ale všeho. V závorce u neživých věcí je daná napevno fyzikálními zákony, u jednoduchých organismů naprogramovaná genetikou, u bytostí jako člověk je vložená geneticky jen jako potenciál, který se rozvíjí vývojem, sebepoznáním vývojového cíle svého druhu, psychickou evolucí. Proto rozumný člověk může mnoho odpozorovat od přírody, vesmíru. Logika poskytuje jen část odpovědí, zbytek doplňuje rozlišení s velkým R, dávané zhora s velkým S, těm, kdo mají upřímný zájem o takovýto život v souladu se životem s velkým Ž. A byla to poznámka překladatele. Takže nový termín pravdověrnost. Pravdověrný bohatýr přijme bohatství, předá ho utlačovaným chudákům a opustí město přenechávajícího jeho obyvatelům, aby si se svými záležitostmi poradili sami. Nejhorší prací je muset se starat o hlupáky, a není to nic, co by bylo součástí mravního dluhu ruských bohatýrů, kteří se jimi nestávali kvůli získání bohatství, aby se prosadili nebo získali přízeň v uvozovkách krásné dámy, v závorce, což odlišuje ruský bohatýrský epos s velkým R, ruský bohatýrský epos od západních balad o junácích, kterým se rozum a schopnosti utopily v uvozovkách hrnečku čaje. To jsou všechny zkoušky. První, není možné projít se zvířecím typem struktury psychiky ustrašeného zaječího typu. Druhou zkouškou, není možné projít s jakýmkoliv druhem zvířecí struktury psychiky. třetí, není možné projít s démonickou strukturou psychiky a se strukturou psychiky zombí. Démon nebo zombí si zvolí stát se knížetem a utone v dvorních intrikách nebo bude zabit. Třetí zkouška ukazuje, že naše předky rozdíl mezi biorobotem a démonem nezajímal a v podstatě měli pravdu, neboť jak jedni, tak i druzí jsou automaty a liší se jenom jinak organizovanou algoritmikou svého chování. Ale zbyla nám ještě jedna zkouška. Dáš-li se cestou vedoucí do lesa, přijdeš o koně. To je ta nejdůležitější zkouška, přestože se může mnohým zdát na první pohled nejméně důležitou. I když je bohatýrský kůň drahá záležitost, přece jen to není samotný bohatýr a koně si může potom pořídit jiného. Jenže právě tato cesta je zkouškou lidské struktury psychiky. Bohatýr jede uvedeným směrem a na jeho koně zaútočí vlk. Vlk, který již pod mnohými bohatýry zadávil nejednoho koně, se slovu a vůli opravdového člověka podřídí, přestane útočit a začne bohatýrovi sloužit. Ještě jednou. Vlk, který již pod mnohými bohatýry zadávil nejednoho koně, se slovu a vůli opravdového člověka podřídí, přestane útočit a začne bohatýrovi sloužit. Čtvrtou zkoušku může absolvovat s takovým výsledkem pouze ten, z koho se stal opravdový člověk. Není to zkouška moci mága ani profesionalismu krotitele. Bohatýr magii neovládá a divoké zvíře začarovat nedokáže. Dokáže zvířeti přikázat jednoduše z pozice toho, kdo se stal člověkem. A teď citát. A všechna havěť kolkolem mne ctí poslušná vůle páně. Je to z M. Lermontova díla Prorok. A zvíře mu slouží, neboť se podřídí souladu přírody předurčenému zhora, který narušili současní lidem pouze podobní lidé, jejichž civilizace je nelidská. Člověku podobný subjekt, který se odchýlil od míry předurčené jeho bytí, není pro zvíře žijící v souladu s přírodou žádnou autoritou. Takový subjekt přijde nejen o koně, ale může přijít i o svůj život. To znamená, že, uvozovky, pohádka ta pravdy skrývá, hloupému je neodkrývá. Pohádky a ruské byliny náleží k systému skrytého vzdělávání orientovaného na dosažení lidského typu struktury psychiky. Moderní, vysoce civilizované společnosti však bohužel budují své vzdělávací systémy na základě kvalitativně jinak vytýčeného cíle, vyjadřujícího úplně jiné mravně etické principy. Myslím si, že k tomu není vůbec co dodat. Mě již mnohokrát v životě napadlo a před XY lety, tak asi před 20 lety, že pohádky jsou skutečnými pokladnicemi moudrosti a že co se týká mravnosti, i když jsem to tehdy tak nenazývala, ale co se týká toho, co udělat pro šťastný život anebo naopak pro nešťastný život, tak v těch pohádkách je to jasně obsaženo, jasně nám dávají návody a dávají nám varování a říkají nám, jaký typ jednání je zhoubný a jaký naopak je kladný, jaký nám přinese štěstí. Tak to je jenom, co mě k tomu narychlo napadlo, protože tyto odstavce se mnou velmi pěkně rezonují. pokračujeme. V Bibli je také epizoda, která může být interpretována jako zkouška typu struktury psychiky. Kniha Soudců, kapitola 7, informuje o přípravě starověkých Židů k jedné z bitev. Teď bude citováno. Za druhé, i řekl Hospodin Gedeonovi, je s tebou příliš mnoho lidu, než abych jim vydal Midiánce do rukou, aby se Izrael vůči mně nevychloubal. Vysvobodil jsem se vlastní rukou. Za třetí, třetí odrážka, odstavec. Tady je to v jedné řádce, to není podstatné. Zkrátka za třetí. Nuže, provolej teď k lidu. Kdo se bojí a třese, ať se z Gileáckého pohoří vrátí a vzdálí. Vrátilo se 22 tisíc mužů z lidu, zůstalo jich jen 10 tisíc. Za čtvrté, Hospodin však Gedeonovi řekl, ještě je lidu mnoho. Poručím, ať se stoupí k vodě. Tam ti je vyzkouším. O kom ti řeknu, půjde s tebou, ten s tebou půjde. Ale nesmí jít s tebou nikdo, o kom ti řeknu, ten s tebou nepůjde. Za páté, poručil tedy lidu se stoupit k vodě. Hospodin řekl Gedeonovi, postavíš zvlášť každého, kdo bude chlemtat vodu jazykem jako pes a každého, kdo si při pití klekne na kolena. Těch, kteří chlemtali z ruky, bylo celkem 300 mužů. Všechen ostatní lid klekal při pití vody na kolena. Za sedmé, Hospodin řekl Gedeonovi, 300 muži, kteří chlemtali, vás vysvobodím a vydám ti Midiánce do rukou. Všechen ostatní lid, ať odejde, každý do svého domova. Konec citátu a autoři. Člověku je vlastní používat při své činnosti ruce, takže ti, kteří pili vodu z dlaně, se organizací své psychiky lišili od těch, kteří se pustili na kolena a pili vodu bezprostředně z řeky stejně, jako to dělají všechna zvířata. V Koránu jsme podobné texty nenašli, ale hovoří se v něm přímo o tom, že Bůh věru uvede ty, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, do zahrad, pod nimiž řeky tekou, zatímco nevěřící, kteří si užívají a jako dobytek se předspávají, oheň pekelný, to znamená peklo po smrti, to je v závorce, vysvětlení autorů, budou mít za útulek. To znamená, že mimo víru Bohu a životu se v souladu se smyslem jeho nepřekroucených zjevení člověk člověkem stát nemůže. Mohou tak existovat pouze lidem se podobající stvoření. Typy struktury psychiky mají ve vztahu k úkolům řízení procesů s různou dobou trvání různý potenciál způsobilosti, což je podmíněno specifikou zpracování informací v každé z nich. Potenciální způsobilost řídit stále delší a delší procesy narůstá počínaje od zvrácené do nepřirozenosti v pořadí zvířecí, zombí, démonická, lidská struktura psychiky. Potenciální způsobilost je realizována nebo není realizována v praxi za konkrétních okolností v závislosti na existenci nebo neexistenci příslušného informačně algoritmického vybavení chování v psychice jedince. A teď pozor, vážení přátelé, dostáváme se k velice důležitému bodu, a to je bod 4.8. Vytváření kolektivní psychiky, v závorce egregorů, a vzájemná interakce jedince a egregorů. tu kapitolu zřejmě nestihneme dnes dočíst, ale ještě máme hodně času, tak začneme a potom, až to budeme mít všechno pohromadě, tak já udělám speciální díl, kde spojím to, co stihneme dneska, s tím, co bude následovat. No a nyní již vzhůru na toto téma. Vytváření kolektivní psychiky v závorce egregorů a vzájemná interakce jedince a egregorů. Je možné si domyslet, že je-li psychika jedince informačně algoritmickým systémem, tak lidé musí vytvářet také informačně algoritmické systémy, jejichž komponentami jsou individuální psychiky každého z nich, už jenom na základě toho, že tvoří určité společenství, v jehož hranicích probíhají procesy výměny energie, informací, algoritmiky. Otázkou pouze zůstává, na jakém materiálním základu jsou informačně algoritmické systémy nad individuální úrovně složené z množiny individuálních psychik vytvářeny. Jenom to zjednoduším nebo udělám výtah z té poslední věty toho podstatného. Otázkou pouze zůstává, na jakém materiálním základu jsou informačně algoritmické systémy, ale ono to nejde zkrátit. Tak alespoň to zopakuji tedy. Jsou informačně algoritmické systémy nad individuální úrovně složené z množiny individuálních psychik vytvářeny. Jedním z nositelů kolektivní psychiky lidí jsou kulturní památky. Jestliže čteme nějaký starobylý text a názory v něm vyjádřené zohledňujeme v procesu formování svého vnímání a chápání světa, při vypracovávání linie svého chování, tak musíme uznat, že se tímto způsobem starobylí původci těchto názorů podílejí na té kolektivní psychice, jejímiž účastníky jsme my sami. Z toho také plyne, že pokud zanecháme svým potomkům kulturní památky své epochy, budeme se určitým způsobem podílet na jejich psychické činnosti. Vyplývá z toho, že lidstvo je v určitém smyslu ve střídající se řadě minulých a budoucích pokolení ucelené. Kulturními památkami se však odpověď na otázku, co je nositelem kolektivní psychiky, nevyčerpává. Hmotné památky kultury minulosti i současnosti jsou pouze jedním z kanálů výměny informací a algoritmiky mezi nimi, přičemž s tou nejnižší přenosovou kapacitou a operační rychlostí. Organismus člověka, to je hmotné tělo a biopole, jehož je nositelem, přičemž biopolem je chápána určitá zvláštní modifikace hmoty, příslušná živým organismům, včetně člověka, a ten celkový souhrn přírodních polí, jejichž vyzařování je vlastní živým organismům, včetně člověka. V závorce organismus každého biologického druhu má své biopole, které je svými parametry specifické, přičemž se v mezích daného druhového společenství projevují i individuální osobitosti. Mrtvé tělo kdysi živého organismu se od živého neliší pouze ukončením fyziologické látkové výměny, ale také nepřítomností biopole, které je pro živý organismus charakteristické. A existují předpoklady pro to, abychom se mohli domnívat, že informační kapacita látkových struktur organismu člověka a reálně možné rychlosti přechodu z jednoho stavu do druhého nejsou postačující k tomu, aby právě oni byli bezprostředními nositeli psychiky člověka jako informačně algoritmického systému. Za to procesy v polích, které doprovázejí fyziologii látkové výměny lidského organismu, disponují natolik dostatečnou informační kapacitou a vysokými frekvenčními charakteristikami, aby mohly být nositeli psychiky člověka jako informačně algoritmického systému. To znamená, že bezprostředním nositelem psychiky jedince jako procesu je jeho biopole a hmotné tělo organismu řeší dva hlavní úkoly. Vzájemnou součinnost s hmotným světem a energetické napájení biopole. Biopole se skládá z různých specifických polí, která se vzájemně liší charakterem svého silového působení, energetickou náročností svého vyzařování, rychlostí šíření v různých prostředích i charakteristikami poklesu napětí pole v závislosti na jeho vzdálenosti od zdroje záření. Nicméně všechna pole jsou tak či onak modulárně ovlivněna informacemi, které jsou vlastní danému jedinci v systémech kódování informací společných biologickému druhu člověk rozumný. Část těchto systémů kódování má biologicky podmíněný charakter a část kulturně podmíněný charakter. Tato spektrální blízkost biopolí všech lidí a určitá obecnost biologicky a kulturně podmíněných systémů kódování je základem pro to, aby lidé vytvářeli kolektivní psychiky různého druhu. Nejde o žádný nový objev. Kolektivní psychiky vytvářené různými sociálními skupinami se v latinské terminologii odedávna nazývají egregory. Ještě jednou. Kolektivní psychiky vytvářené různými sociálními skupinami se v latinské terminologii odedávna nazývají egregory. V latinské terminologii vznikla smyslová dvojice. V uvozovkách individuum v závorce, což doslova znamená nedělitelný, a egregor v závorce, toto slovo chybí ve výkladových slovnících nehlasně určených pro dav, ale jak je možné se dovtípit, má stejný kořen se slovem agregát, které označuje spojení určitého počtu uzlů do jednoho osobitého funkčního celku. Psychika jedince je přes své nevědomé úrovně a v řadě případů i na úrovni vědomí vždy napojena na nějaké egregory. To znamená, že nemohou existovat jedinci, jejichž psychika by nebyla napojena na algoritmiku nějakého egregoru. Egregor je především algoritmika. Důležité k pochopení i k zapamatování ještě jednou. Egregor je především algoritmika, kterou se rozumí existence určitých cílů, pro které pracuje, a určitý obsah informačně algoritmického vybavení a také určitý soubor v uvozovkách argumentů, pomlčka, parametrů aktivace algoritmiky jako celku nebo těch či oněch dílčích algoritmů, které jsou její součástí. Fragmenty této algoritmiky mohou být rozděleny v individuálních psychikách množiny lidí. Algoritmika také může být z větší nebo z menší části skopírována v útvaru, který je možné nazvat tělem pole egregoru, pomlčka, strukturou pole, která je schopná existovat určitou dobu sama o sobě v případě, že zmizí všichni jedinci, jejichž psychika byla na daný egregor napojena. V případě, že nejsou různé egregory energeticky izolované, mohou sebou vzájemně prolínat, spojovat se na základě identity svých cílů nebo nějakých fragmentů informačně-algoritmického vybavení, jednotnosti energetických parametrů a také jedinců, kteří jsou společní několika egregorům a tvoří mezi nimi svého druhu most nebo spojku. Ještě jednou. V případě, že nejsou různé egregory energeticky izolované, mohou sebou vzájemně prolínat, spojovat se na základě identity svých cílů nebo nějakých fragmentů informačně-algoritmického vybavení, jednotnosti energetických parametrů a také jedinců, kteří jsou společní několika egregorům a tvoří mezi nimi svého druhu most nebo spojku. Pro napojení psychiky jedince na určitý egregor je především nezbytná energetická kompatibilita biopole jedince s egregorem, jak ve složení přírodních polí, tak také výkonových parametrů a fázových frekvenčních charakteristik. Energetická kompatibilita jedince a egregoru může být zajištěna jak jeho genetickou příslušností ke druhu člověk rozumný a jeho populacím, tak také vlivem řady látek měnících fyziologii biopole. To poslední se týká egregoriálního společenství těch, kteří pijí alkohol, kouří a dalších narkomanů. Kromě toho v životě lidstva vznikly kultury různorodého šamanismu. Součástí šamanismu je působení různých lektvarů na šamana a jeho v uvozovkách zákazníky, z nichž některé jsou určeny pro zajištění energetické kompatibility biopole člověka a těch či oněch egregorů. Z části se to týká i vlivu na biopole jedince a různého způsobu stravování. Také je třeba vědět, že různorodé psychofyziologické praktiky, například jógy védské kultury, jsou schopné změnit parametry jedincova biopole, takže ve výsledku do těch egregorů, do kterých je schopen vejít jógín, ostatní nemohou vejít vůbec, nebo ne v takové kvalitě, v jaké je to schopen udělat jógín. Bez zajištění energetické kompatibility s egregorem není spojení s ním možné nebo není bezpečné. Je to podobné, jako když musí být zajištěna kompatibilita elektrických přístrojů, generátorů a spotřebičů elektrické energie s napájecí sítí, nebo technické charakteristiky televizních a radiových přijímačů s úrovní příslušného signálu v místě jejich fungování. Pro napojení psychiky jedince na egregor v případě energetické kompatibility jeho biopole s egregorem je nutné splnění minimálně jednoho ze tří faktorů. Stávající mravní standardy fakticky řídící zpracování informací v psychice jedince musí být identické mravním normám vlastním algoritmice egregoru. V závorce, čím více je takových identických mravních norem ve dvojici jedinec egregor a čím vyšší mají prioritu, tím hlubší jsou vazby jedince na daný egregor. Tady je k tomu ještě poznámka. Mravní normy nejsou mezi sebou rovnocenné a jsou podle svého významu hierarchicky uspořádány. Čili to byl jeden faktor nutný k tomu, aby se člověk mohl napojit na biopole egregoru. Druhý faktor. Jedinec je nositelem algoritmiky charakteristické pro egregor nebo nějakých fragmentů těch či oněch algoritmů. A třetí, jedinec je nositelem informace charakteristické pro egregor. Takže abychom se napojili, tak musíme splnit alespoň jeden z těchto tří faktorů. Aby se psychika jedince napojila na egregor při zajištění energetické kompatibility s ním, stačí jeden z výše vyjmenovaných faktorů. Existence druhých dvou faktorů není povinná. Napojení psychiky jedince na egregor může probíhat jak přes nevědomé úrovně psychiky, tak i z obou úrovní psychiky. Z části přes úroveň vědomí a z části přes nevědomé úrovně psychiky, přitom mravní normy jedince určují charakter vzájemné interakce jedince a egregoru. V souvislosti s tím je nutné osvětlit dva aspekty. První. Napojení na egregor výlučně přes mravní normy, aniž je v psychice jedince přítomna algoritmika a informace charakteristické pro egregor. V tomto případě identita mravních norem hraje roli svého druhu v uvozovkách hesla pro získání přístupu k informačně algoritmickým a možná energetickým zdrojům egregoru. Pokud je v uvozovkách heslo správné, budou z egregoru v průběhu určité doby v uvozovkách nahrány do psychiky jedince chybějící informačně algoritmické zdroje za příslušných okolností, které může okolo jedince sformovat stejný egregor. Takže to bylo to napojení na egregor přes mravní normy, výlučně přes mravní normy, aniž je v psychice jedince přítomna algoritmika a informace, které jsou charakteristické pro egregor. A teď druhý aspekt. Pokud se mravní normy jedince nebudou shodovat s normami charakteristickými pro egregor, může být psychika jedince na egregor napojena prostřednictvím jednoho ze dvou zbylých faktorů buď jednotlivě, nebo obou společně. Existence informací nebo algoritmiky v psychice jedince, které jsou charakteristické pro egregor. Nicméně v takovém případě se jedinec při vstupu do egregoru může začlenit do jeho algoritmiky. Pardon, nemůže, právě mi to bylo divné, ale nemůže. Čili v takovém případě se jedinec při vstupu do egregoru nemůže začlenit do jeho algoritmiky. Mravní normy charakteristické pro egregor mohou však v psychice jedince přitom všem být přítomny, ale ne jako jeho fakticky fungující mravní normy, ale jako komponenty jejího informačního vybavení. Pomlčka, údaje pro informaci v závorce ve smyslu v uvozovkách bývají nebo mohou existovat subjekty i s takovými mravními normami, i když moje mravnost taková není. Soubor egregorů, na které je jedinec navázán trvale a na které může být napojen dočasně, je možné rozdělit do tří skupin. Do první skupiny patří biosféricko-biocenózní egregory, na které je jedinec napojen informačně algoritmicky a energeticky prostě díky své příslušnosti k biologickému druhu člověk rozumný. O jakékoliv specifické mravnosti se v jejich případě dá sotva mluvit, i když určitá zvrácenost mravů vlivem sociálně podmíněných faktorů může být taková, že biosféricko-biocenózní egregory odvrhnou subjekt jako něco, co nežije, takže se v důsledku stane obětí jejich v uvozovkách imunitního systému. Na biosféricko-biocenózní egregory je jedinec napojen po celou dobu svého života. I když biocenózní složka se může v průběhu jeho života měnit, jak v důsledku změny samotných biocenóz, tak i v důsledku přesunu jedince z jedné biocenózy do druhé na dobu, která umožňuje vstoupit do egregorů biocenóz podle místa jeho pobytu. Samozřejmě, že kořenový egregor této skupiny je biosféricko-biocenózní egregor takzvané v uvozovkách malé vlasti, pomlčka místa narození. Do druhé skupiny patří kulturně podmíněné egregory, které je možné rozčlenit na dvě podskupiny. Sociálního postavení, vzájemná interakce s těmito egregory je dlouhodobého charakteru v tom smyslu, že probíhá po dobu mnohých dní, měsíců, let, desetiletí. V závorce takové jsou konkrétně etnické egregory, egregory náboženských konfesí a také profesionálně korporativní egregory a jiné egregory subkulturně svébytných sociálních skupin, včetně egregorů, které jsou nositeli určitých typů struktury psychiky a jejich specifických variant. Takže to byla ta podskupina kulturně podmíněných egregorů, která se týká sociálního postavení a vzájemné interakce vlastně s těmito egregory, které jsou ve vztahu k sociálnímu postavení, tak ta vzájemná interakce je vždycky dlouhodobého charakteru. V tom smyslu, že probíhá mnoho dní, let a podobně. Čili to byly tyto a další podskupina, ta druhá, z kulturně podmíněných egregorů, jsou tedy skupiny egregorů průběžně proměnlivých, čili egregory průběžně proměnlivé, na které se jedinec napojuje v domácím prostředí i v práci při přechodu od jednoho druhu činnosti ke druhému. V závorce sednete si za volant, napojíte se na egregor řidičů, necháte auto na parkovišti a pojedete dále veřejnou dopravou, napojíte se na egregor fungování veřejné dopravy a podobně. Do třetí skupiny patří rodové egregory, které představují spojující prvek mezi biosféricko-biocenózními a kulturně podmíněnými egregory. Je pro ně charakteristické, že jsou ve svém základu biologické, neboť náležitost k rodu, pomlčka plemeni, se programuje při početí genetickým mechanismem biologického druhu a je vtištěna do genomu jedince doživotně. Přitom si však nesou i určitou kulturně podmíněnou složku, v závorce mravní normy, algoritmiku, informace. Na základě jejíhož osvojení mohou být do rodového egregoru začleněni jedinci, kteří jsou mu biologicky cizí. V závorce především faktický manžel nebo manželka, kteří jsou ve většině případů představiteli jiných rodových egregorů a také adoptované děti, blízcí přátelé a podobně. Kromě toho, to potenciálně nejnebezpečnější, milenci a milenky v případě rozmařilého způsobu života. Jsou však možné i efekty opačného účinku, když rodový egregor odvrhne lidi, kteří k němu biologicky patří v případě, že se stanou nositeli mravnosti, informací a algoritmiky, které jsou pro rodový egregor nepřijatelné. Tak a tady asi naše čtení ukončíme. Dostali jsme se k další části, která samozřejmě navazuje na to, co bylo řečeno, ale která přece jenom už se týká dalšího rozvíjení této problematiky. V každém egregoru má jedinec určité egregoriální postavení, které se může v průběhu času měnit a v různých egregorech může být postavení jednoho a toho samého jedince různé. Základní možná postavení jedince v egregorech. Tak vážení přátelé, to byl poslední odstavec našeho dnešního čtení a zítra přesně tady navážeme. Já vám nyní již děkuji za pozornost, trpělivost a tak dále. To všechno znáte, jsem velice ráda, že jsme se opět společně mohli sejít u těchto nesmírně, nesmírně důležitých a také velice zajímavých témat. Přeji vám krásné odpoledne či podvečer, dáme si písničku a za chvíli letem světem internetem, které dnes bude delší, bude téměř dvojnásobné, téměř protože jsme trochu přetáhli náš pořad Znalosti znamenají moc, takže hezký podvečer, písnička a za chvíli se s vámi těším opět naslyšenou.
Ты течешь, как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя. И моя беда, ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Пешеходы твои, люди невеликие, каблуками стучат, по делам спешат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, мостовые твои подо мной лежат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, мостовые твои подо мной лежат. От любови твоей вовсе не излечишься, 40 000 других мостовых любя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя.
Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. Да иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения. Да иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали, в черно-белом своем преклоню перед нею голову, и заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мною плывут наяву синие буйволы, белый орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Синий буйвол и белый орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной?